No vienas puses var saprast, ka cilvēkiem ir nogurums no visiem šiem ierobežojušajiem pasakumiem un liekas, ka varbūt viņi uztver šo informāciju par saslimšanas gadiem skaita mazināšanu, kā atslēga vārdu tam, ka varu atgriezties pie iepriekšējās dzīves, kas bija pirms pandēmijas, bet vai es no otras puses saprast, ka pasakumu mazināšanā ir sasaistīta ar mazliet citu rīcības virzienu vairāk uz piesardzības pasākumiem, jo no mums pašiem ir atkarīgs, cik tālu mēs ievērojam šo distancēšanas, cik pareizi mēs mazgajam vai dezinficējam savas rokas, ja mēs to nedarīsim, tad vīrus, protams, ka varētu atgriezties. Arī pie mums Latvijā viens otrs cilvēks var katru dienu dabūt šo slimību arī sabiedrībā, principa no nezināmā avota. Tie riski joprojām pastāv.